Insan FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insan FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day. Network.
Selamat sore sahabat Insania, ketemu lagi sama Ari Irvandi dan Aulia Warrena udah dari sejam yang lalu. Sekarang nongol lagi hijack seperti biasa di saling bahu. Selalu penting bercerita hukum hari ini tepat di 21 Agustus 2024.
Yeay.
Sudah 21 Agustus ya.
Tinggal beberapa hari lagi.
Tiga bulan, masih 3 bulan. Masih 3 bulan lagi.
Oh, kirain kita gajian.
Eh, 3 bulan lagi pemilu. Gimana sih? 3 bulan lagi pilkada nih.
Iya, benar.
27 November.
Yes.
Ya, berarti 3 bulan lagi dari sekarang itu sudah waktunya, sudah bersiap-siapkah gitu ya.
Mm.
Dan memang nanti akan segera diumumkan ya. Sekarang kan lagi masa ini lagi mau daftar tanggal 27.
Yes, betul.
Ya? Jadi kita nanti akan tahu nih resminya. Ya kan?
Siapa aja.
Nah, saling bahu tuh selalu beberapa ini sampai jelang pilkada nanti. Karena kan Insania tuh radio pemilu 2024, radio pilkada 2024.
Betul.
Gimana dong?
Betul.
Ya kan? Jadi kita akan terus mengabarkan seputar
pilkada. Ya. Yes, betul banget.
Seperti hari ini di Rabu ini, sahabat Insania, ada Ari Irvandi, Aulia Wardana bersama dengan narasumber, kami akan membahas sebuah topik penting ya. Sebuah topik yang penting sekali, bagaimana menentukan kualitas data pemilih. Ini bukan cuma peran penyelenggara, tapi peran kita semua tanpa terkecuali, apalagi yang sudah memiliki hak untuk memilih.
Yes,
ya
betul.
Kan? Yang sudah punya KTP lah gitu. Mm. Itu sudah bisa menyalurkan hak politiknya.
Yes.
So, peran Anda menentukan kualitas data pemilih. Hari ini kami bersama dengan dosen Fakultas Hukum. Ya, betul ya, Pak ya. Wakil dekan 3 Fakultas Hukum Unhair Ternate juga ada Pak Bambang Daud SHMH. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ya, Pak?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, enggak nyasar ya, Pak ya, dekat kampus ya.
Aman-aman, Pak.
Aman-aman. Oke. Nah, selain mengobrol dengan Pak Bambang, kami juga nanti akan mengajak sahabat Insania untuk bergabung bersama kami.
Yes,
kemana silakan.
Langsung aja sebenarnya mau ikut nimbrung di sore hari ini di 0811-4311-876. Sekali lagi di 0811-4311-876.
Silakan bertanya apa aja, nanti dijawab sama Pak Bambang.
Yes,
gak sama kami ya.
Yeah.
Gak sama saya, sama Aulia. Beda-beda.
Orang kita aja nanya gitu ya.
Oke. Okay. Pak, ini kita bicara soal peran Anda menentukan kualitas data pemilih.
Mm-hmm.
Anda ini berarti kan masyarakat gitu ya. Every single person yang ada di masyarakat kita gitu. Berarti kan saya, ya kan, Bapak gitu kan, sahabat Insania gitu. Ini juga punya peran begitu untuk menentukan kualitas data pemilih. Sebelum kita bicara perannya, sebenarnya Pak, kualitas data pemilih ini apa nih? Silakan Pak.
Ya baik, terima kasih. Sebelum saya membicarakan terkait dengan konteks apa itu Anda menentukan kualitas data pemilih, kita harus merujuk pada dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU. Nomor 7 Tahun 2022 junto Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya bahwa didaftarkan sebagai pemilih sesuai data dokumen kependudukan masing-masing pemilih. Terkait dengan validitas data pemilih, itu menjadi salah satu kunci penting sekaligus sebagai tolak ukur akan bagaimana kualitas dari asas demokrasi dan juga sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang insya Allah akan dilakukan serentak pada tahun 2024 jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
Wah, wow, berarti harus valid dulu nih ya.
Harus, itu mutlak gitu ya, Pak ya.
Iya.
Tidak bisa diganggu gugat.
Yes,
gitu.
Betul banget. Berarti berkaitan dengan data pemilih ganda itu juga harus diperhatikan baik-baik ya, Pak?
Iya.
Karena ada banyak kasus ya, Pak ya. Kalau tidak detail gitu ya.
Iya.
Nah, lalu dari sudut pandang Bapak nih sebagai seorang
akademisi
hukum, mengapa begitu penting, Pak, kalau kita ngomongin mengenai peran Anda menentukan kualitas data pemilih ini untuk menjaga kualitas data pemilih, Pak?
Ya, kalau untuk kita mau lebih penting terkait dengan data pemilih, bahwa ada regulasi yang mengatur,
okay,
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Pasal 20 huruf L itu yang menyatakan bahwa melakukan pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan. Artinya bahwa ketika masyarakat dia mau memilih atau ada hak pilihnya, maka dia harus menentukan dia punya data kependudukannya, sehingga apakah dia terdaftar atau tidak terdaftar. Itu yang menjadi salah satu kunci bagaimana peran itu data pemilih untuk menjaga kualitas data pemilih itu sendiri. Dalam hal ini, peraturan perundangan dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan untuk apa tujuannya? Memperbarui dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan.
Jadi memang segitu penting ya, Pak, berarti ya. Sepenting penting itu bahwa kalau bicara tentang data pemilih kita harus punya kualitas gitu ya, bahwa tidak ada lagi kan, apalagi ada peralihan status juga kan ya, Pak ya. Jadi mungkin yang dulu waktu SMA dia 17 tahun, setelah itu dia udah jadi anggota TNI Polri misalnya.
Iya,
kan? Iya kan, proses-proses itu kan harus ada pemutahiran dong.
Iya,
Pak ya. Gitu, terus kemudian ada yang berpindah domisili.
Iya
kan, Pak ya?
Ya.
Jadi pada saat Pilpres kemarin Februari dia tinggalnya di Takome.
Iya.
Nah, pas nanti ini Pilkada dia udah pindah di Tacoma.
Iya kan? Udah menikah.
Itu juga
yes, betul.
Juga jadi gara-gara menikah gitu kan berubah semua tuh gitu.
Iya,
itu juga makanya dilakukan pemutahiran yang memakan waktu cukup lama ya, Pak ya?
Betul,
gitu,
benar,
panjang sekali gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, Pak, berarti partisipasi ini menjadi pertanyaan gitu ya. Maksudnya kan mungkin ada sebagian yang berpikir bahwa lah kan kita punya penyelenggara gitu loh yang akan benar-benar mendata. Terus sering banget dong diprotes ya, Pak ya. Ini gimana kita belum pas yang Pantarli kemarin ya?
Iya.
Iya kan? Kok kita belum didata, kok kita ini kan?
Iya, benar.
Masyarakat banyak yang melakukan hal itu gitu. Nah, ini jadinya kenapa jadi partisipasi aktif warga negara tuh begitu penting sekali untuk menentukan kualitas data pemilih. Bukan cuma sekedar penyelenggara, Pak. Maksudnya kan?
Iya, Pak.
Kita nanti perannya gimana nih, Pak, sebenarnya gitu.
Iya, betul.
Nah. Ya, jadi kalau kita bicara dalam tataran konteks bahwa mengapa semakin adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam soal daftar pemilih tadi, kita telah mengetahui banyak problem yang terjadi, yaitu salah satunya adalah misalnya ada yang pindah tadi, mereka pindah sudah menikah dan sebagainya, itu menjadi problem. Makanya peran dari partisipasi masyarakat itu dia harus mengcross-check bahwa apa benar data yang kemudian dia pindah itu sudah melalui tata cara mekanisme prosedur atau belum, apakah sudah melalui dari mekanismenya dari apa namanya Dinas Capil atau ini yang menjadi polemik, sehingga ada kebenaran yang kemudian daftar pemilihnya dia di suatu tempat ke tempat yang lain, maka perlu ada yang namanya daftar pemilih, yaitu ada kan DPS, daftar pemilih sementara, baru kemudian dari situ kemudian KPU dengan Bawaslu itu mengcross-check, artinya mengcross-check dalam rangka jangan sampai ada penduduk yang meninggal. Itu yang menjadi menjadi problem, atau ganda dan sebagainya. Maka pada prinsipnya nanti terakhir itu ada yang namanya daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu adalah sebuah data yang kemudian divalidasi oleh KPU bahwa benar-benar yang bersangkutan tinggal di sini dan seterusnya. Ya, sehingga saya mengharapkan kepada masyarakat bahwa harus ada partisipasi masyarakat. Dan ada juga salah satu website yang kemudian pernah dilayangkan oleh KPU, yaitu kita cek DPT online itu yang perlu harus dibuka sehingga apabila pemilih yang tidak terdaftar maka dia perlu untuk mendaftarkan
disitu,
atau dia melapor ke KPU dan sebagainya, baik kabupaten maupun kota.
Baik,
di mana dia harus melapor, yaitu dari tingkat panitia kecamatan sampai ke pemungutan suara.
Baik. Tapi ini menjadi menarik gitu, karena begitu Bapak sebutkan tadi gitu, berarti seberapa partisipasinya kita tuh segitu pentingnya gitu. Iya kan gitu. Nah, ini juga beberapa hari lalu saya juga dapetin, Pak, ada SMS dari KPU.
Iya, benar, aku juga.
Kan kayak pop ini gitu kan. Biasanya kan suka tiba-tiba ada kiriman SMS dari ini. Saya dapat itu dari KPU dan ada link untuk mengecek gitu. Nah, sekarang kan ini juga lagi sementara nih.
Iya, benar.
Untuk mengecek kondisinya. Jadi pengen tahu gitu sebenarnya Karena kan takutnya itu Pak, kayak pengalaman saya Februari kemarin gak dapat undangan. Undangannya padahal ada, cuman gak nyampe gitu. Jadi takut aja nih Pak nanti gak ikut. Tapi cuman kemarin akhirnya tetap dengan bawa KTP juga diterima kan gitu ya Pak. Jadi sebegitu pentingnya nih perannya kita tanpa terkecuali. Betul. Yang sudah punya KTP itu berperan penting. Tinggal masukin NIK doang, udah kita udah tahu ya kan Pak ya. Kita dapat DPT atau enggak. Sama yang paling enggak ada nomor handphone untuk tahu. Zaman sekarang kan masa anak SD belum akil balik aja udah punya handphone dia kan Pak ya.
Iya benar.
Kalau enggak ada paket ada WiFi yang berada di mana-mana.
Yes, betul.
Ada area-area yang free WiFi kan beberapa wilayah di kota kita kan ada ya Pak ya. Taman Nukila misalnya gitu. Iya kan. Nah, oke. Nanti Pak kita masih akan ngobrol tapi kita juga mempersilakan sekali lagi sahabat Insania di 0811-4311-876. Setelah ini kita break sebentar. Kita pengen tahu gimana dampaknya kalau pemilih ini enggak mau berkontribusi gitu ya.
Iya, betul.
Enggak mau. Terus bagaimana juga soal kolaborasi yang tidak hanya ada penyelenggara tapi ada berbagai pihak termasuk akademisi yang bicara tentang kualitas data pemilih. Setelah ini kita kembali sahabat Insania.
Yeay, masih kembali lagi bersama oleh Wardana.
Hari Arvandi, masih ada Pak Bambang di sini ya.
Yes, betul.
Kami masih membicarakan soal peran Anda menentukan kualitas data pemilih.
Yes,
tadi kita sudah membahas di awal ya, bagaimana sebenarnya gitu peran penting dari kita semua tanpa terkecuali gitu sepanjang yang sudah punya NIK harus berperan aktif. Bagaimana cara yang peran aktif kita ini yang akhirnya membentuk kualitas kita ya.
Betul.
Pak ya.
Benar,
kualitas data pemilih ini. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya dari Aulia, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada sahabat Insania, jangan ditelepon ya, di chat aja WA-nya. Boleh kok ditelepon. Cuman nanti ada momennya, enggak lagi di tengah-tengah siaran gitu.
Benar.
Karena kami juga sebenarnya sama kayak sahabat Insania, pertanyaan kami juga banyak banget ini.
Iya, benar.
Oke, okay. Nah, kami menunggu WA-nya ya, jangan lupa.
Di 0811-4311-876. Diingetin lagi gitu ya sahabat. Nah tadi kita sudah sempat membahas mengenai apa itu kualitas data pemilih. Bahkan dari sudut pandang seorang akademisi hukum gitu ya, bagaimana pentingnya bahkan partisipasi aktif warga itu berpengaruh apa gitu Pak. Nah kalau tadi kita sudah ngebahas mengenai sepenting itu kualitas data pemilih, lalu dampak Pak, dampak dari data pemilih yang tidak akurat bagi proses pemilihan di Maluku Utara kira-kira apa aja tuh Pak?
Ya kalau kita bicara tentang dampak dari data pemilih yang tidak akurat bagi proses pemilihan di pemilihan, entah pemilihan itu nanti kan serentak pada tanggal 27 tadi, maka ada dampak. Dampak yang terjadi ya itu pasti terjadi potensi kecurangan Pak. Yang pertama kecurangannya. Kenapa? Ada potensi kecurangan yang menyebabkan hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan karena pasti banyak pihak-pihak yang dirugikan. Nah, ini menjadi problem di situ. Maka ketidakadilan akan terjadi pada setiap pasca penyelenggara pilkada. Makanya data pemilih yang tidak akurat itu atau tidak rapi sangat berpotensi memunculkan keraguan dari peserta pemilu. Selain itu data pemilih yang tidak akurat tidak bisa serta-merta diklaim sebagai hak suara yang biasa didapatkan salah satu partai maupun pasangan calon kepala daerah. Sehingga hak suara itu mereka tidak bisa dipastikan memberikan dukungan kepada siapa yang mereka memilih. Itu yang menjadi potensi kecurangan.
Iya. Berarti memang ekstrim sebenarnya ya Pak.
Ekstrim.
Gitu ya. Ekstrim. Itulah kenapa mungkin salah satunya yang sering sekali kami bahas juga Pak gitu ya. Dengan penyelenggara kemudian dengan akademisi gitu. Terkait dengan pemilu ini. Khususnya untuk pilkada di Maluku Utara kan. Kalau ini sampai tidak akurat gitu ya. Kan kita seakurat-akuratnya kan kita gak pernah selesai begitu aja ya Pak ya. Kalau pilkada ya Pak ya.
Ada aja.
Gitu. Sekian kali kita melakukan pemilihan kepala daerah kan. Sekian kali pula kita berakhir ke Mahkamah Konstitusi.
Iya
kan Pak ya.
Nah.
Ya kan? Belum pernah kan Pak? Benar ya?
Belum pernah
ya sepanjang sejarah provinsi ini dalam pemilihan gubernur. Gak ada tuh gugatan kayaknya belum gitu.
Iya.
Jadi ini juga bisa jadi bumerang gitu ya Pak. Bisa jadi alasan adanya tuntutan gitu. Kalau sampai gak akurat gitu.
Betul.
Ya. Oke. Nah kalau Oh, kamu masih mau nanya?
Iya.
Oke, gimana saya sebenarnya?
Iya sih.
Oh, silakan.
Cuman ini Pak, karena tadi sempat disinggung mengenai itu ya kecurangan, potensi kecurangan gitu ya Pak. Pak, berarti ada nggak sih yang masuk juga nih dampak karena Maluku Utara ini salah satu provinsi yang cukup rentan nih? Apa itu juga menjadi resiko juga tuh Pak?
Ya, kalau
dampaknya.
Kalau kita bicara dampak pasti ada resiko. Kenapa ada resiko? Karena kalau kita bicara orang punya hak untuk dipilih, ada datanya, kok kemudian yang menjadi problem adalah satu misalnya, ada itu biasanya di dalam pemungutan suara itu yang terjadi adalah saya terdaftar di DPT. Nah, terus kemudian saya hanya tidak diberikan undangan.
Yeah.
Terus kemudian saya muncul dan kemudian menggunakan KTP.
Iya. Yeah.
Pertanyaannya adalah ketika di jam 12.00 itu kita diberikan untuk mencoblos siapa yang nanti kita itu kan sebenarnya bisa untuk di ini. Jadi harus ada koordinasi antara KPU dengan Bawaslu dan mungkin saksi-saksi yang ada untuk menghadiri itu sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan tadi. Kalau dia tidak diberikan haknya, ini menjadi problem. Sehingga bisa saja gugatan akan muncul. Gugatan muncul itu kan ada gugatan secara administrasi maupun gugatan secara hasil proses hasil itu sengketa yang terjadi.
Nah,
itu yang perlu kita hindari seperti itu.
Okay.
Jadi kalau bisa ya sepanjang dia terdaftar di DPT dan dia juga kemudian memiliki KTP dan itu benar-benar ya tinggal bagaimana kita untuk bisa berkoordinasi untuk dia memiliki haknya
untuk menyalurkan
Karena kalau kita ingat Pak Uji sempat bilang kemarin bahwasanya kalau pilkada tuh lebih seringnya dilihatnya tuh sampai daripada tahap-tahap sebelumnya ya, beda ya, sama karena, yang pemilu.
Ya karena kata-kata dari Bawaslu beberapa waktu lalu kami sempat mengobrol soal terkait dengan pilkada ini juga. Beliau menyampaikan bahwa memang di Maluku Utara tuh yang paling rentan tuntutannya kalau di pilkada itu tuntutan yang pada saat
prosesnya,
gitu ya kan, yang paling banyak tuntutannya tuh di situ gitu, ketidaksesuaian lah segala macam gitu.
Ya.
Jadi ini memang terakurasi ya oleh akademisi hukum juga menyatakan, ya itu potensinya luar biasa gitu, potensi kegaduhan gitu ya Pak.
Yes, betul.
Oke. Nah, kalau bicara tentang kegaduhan-kegaduhan ini nih Pak, gitu kami tadi membahas, kita sama-sama membahas soal ada kemungkinan bisa curang, keraguan dari peserta pemilunya gitu.
Benar.
Lalu bagaimana dengan peraturan perundang-undangan sendiri gitu ya Pak, perannya di dalam memastikan akurasi integrasi data pemilih ini?
Kalau kita bicara tentang akurasi dan integritas dalam data pemilih, maka ada undang-undang regulasi yang mengatur. Undang-undang nomor 27 tahun 2022, Pak, itu adalah salah satu undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang kemudian membawa konsekuensi dan tanggung jawab bagi Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU itu dia harus betul-betul, karena ada undang-undang di situ yang mengatur. Menyatakan, mengatur bahwa di Undang-Undang 27 tahun 2022 itu telah menjelaskan bahwa pribadi membawa konsekuensi dan tanggung jawab bagi Komisi Pemilihan Umum untuk melindungi data pemilih. Jadi data pemilih itu masyarakat dilindungi. Nah, tidak bisa di ini. Artinya lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki mekanisme dan prosedur bagaimana
tepat,
untuk data
ya,
yang harus tepat. Karena ada regulasi undang-undang tadi yang menyatakan demikian.
Jadi ada aturan yang mengikat.
Ada aturan mengikat.
Gitu ya Pak.
Ya.
Ya, karena kan kalau bicara soal pemilihan umum tuh Pak, kayak nggak ada yang tertutupi dari kita Pak ya sebagai sebagai pemilih gitu ya. KTP-nya,
semuanya
domisili, sampai sekarang nomor handphone segala macam gitu.
Betul.
Itu semua terdata dengan presisi sekali, akurat gitu.
Betul.
Jadi kalau misalnya ada kebocoran atau ada penyalahgunaan, wassalamualaikum gitu.
Iya, benar.
tapi Pak, ini sedikit menyinggung soal sebelum kita melanjutkan bahas tentang menentukan kualitas data pemilih gitu. Ini ada yang menarik gitu, bicara tentang penyalahgunaan gitu ya Pak.
Iya.
Di general di beberapa wilayah di Indonesia ini kan belum lama kita dengar di salah satu wilayah gitu yang memang memanfaatkan data pemilih gitu. Ya Pak ya. Gitu ada yang mendaftarkan independen tapi pakai apa namanya?
KTP-nya orang
gitu. Dengan data-data itu gitu.
Mm-hmm.
Bapak sebagai akademisi hukum ini ngelihatnya gimana gitu dari aspek yang apakah memungkinkan diterima? Karena kan secara persyaratan itu mencukupi dong, Pak. Cukup dong ya kan gitu loh. Maksudnya dia memenuhi persyaratan kok gitu. Tapi kan proses dia memperoleh itu kan nggak legal gitu ya. Nah itu Bapak ngeliatnya gimana Pak?
Kalau saya melihat dari kacamata hukum, sebenarnya bahwa syarat untuk orang mau mencalonkan diri dengan menggunakan jalur independen tadi, yaitu seperti dia mengumpulkan KTP dan sebagainya. Tapi yang paling terpenting adalah apakah orang yang kemudian memberikan dukungan kepada dia itu benar atau tidak. Yang menjadi problem adalah, yang saya takutkan adalah mereka tidak pernah berkoordinasi dan mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, kok tiba-tiba KTP-nya dipakai gitu. Itu yang kemudian nanti penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dengan Bawaslu untuk memverifikasi apa benar atau tidak. Sehingga itu merupakan batu buat KPU dan Bawaslu untuk bagaimana dia digugurkan atau tidak digugurkan. Karena syarat dukungannya itu tidak memenuhi. Walaupun dia memenuhi, tapi dia berkoordinasi atau tidak, itu yang menjadi, makanya ada kebenaran validasi datanya.
Oke. Okay.
Gitu Pak.
Oke, okay, jadi nggak serta merta datang ya, mendaftar lalu ya. Kemudian oke, gitu ya.
Ya. Yes,
oke
okay,
gitu. Tapi ada proses ada validasi gitu di dalamnya, jangan sampai ada yang nggak benar nih
benar,
gitu, dari data-data
benar,
yang disampaikan
benar,
gitu ya, tidak benar, tidak akurat gitu. Tapi kalau di kita sendiri Pak di Maluku Utara gitu, apa pernah kita menghadapi pasangan independen atau yang tidak ada perahu politik lah gitu?
Kalau sejauh ini yang saya lihat bahwa kalau terkait dengan soal independen untuk pilkada nggak ada lah.
Sampai
sekarang belum ada lah.
Nggak ada ya, di Maluku Utara ya?
Belum ada lah.
10 kabupaten kota ini nggak pernah juga.
Ada. Mereka pada prinsipnya akan memiliki perahu.
Iya.
Partai politiknya yang mereka akan pasti untuk
maju gitu ya Pak. Ya.
Okay. Sejauh ini memang belum pernah belum ada pernah. Sejarah itu. Dan,
belum ada.
Dan Bapak ngeliat ada kemungkinan nggak itu Pak kira-kira? Karena kan ini saya ngelihat kalau ini poster-posternya ini banyak nih.
Ya
kan
banyak.
Banyak-banyak banyak gitu
ya.
Cuman kan memang belum ada ya. Karena kan kita tanggal 27 juga ya Pak ya, baru pendaftaran resminya ya.
Iya benar.
Jadi ngelihatnya gitu saya pikir, ini ada gak ya? Kalau yang ini backgroundnya, ya ini pengamatan-pengamatan awam aja ya, sih
benar.
Pak ya. Ngelihatnya ini kan tahu nih berafiliasi dengan partai mana
nah.
Yang ini yang mana, yang ini sepertinya masih punya NIP misalnya gitu ya Pak ya.
Benar,
gitu.
Ada.
Ya, ada partai ya, gak ya gitu ya, loh Pak benar, gitu.
Benar.
Itu Bapak ngelihatnya gimana sih Pak fenomena-fenomena ini Pak? Ada gak potensi-potensi itu?
Kalau saya melihat agak berat Pak. Kalau kita mau mendukung orang menggunakan jalur independen itu butuh KTP dengan ribu.
Iya, itu sih.
yang agak sulit.
Makanya
dia berasumsi kalau misalnya saya mau calonkan diri lebih baik saya mengambil partai daripada saya
lebih ribet
mengumpulkan itu KTP. Problemnya adalah kemudian hari akan terjadi masalah.
Yang tadi
saya menyatakan bahwa KPU dengan Bawaslu akan meng-cross check apakah benar ini orang ini mendukung atau tidak. Nah, jangan sampai KTP-nya ini kan banyak ini. Bisa ambil KTP-nya di dealer, bisa ambil di mana-mana untuk menjadikan sebuah syarat. Nah, itu yang tidak perlu itu yang perlu diwaspadai.
Sehingga
selama ini saya setahu saya bahwa orang mencalonkan sebagai kepala daerah itu belum ada yang mengikuti yang namanya jalur independen.
Karena jalurnya agak ribet ya, bawaannya aduh-aduh ya juga.
Kan
sih.
itu juga jadi panjang gitu urusannya, jangan sampai udah oke ternyata begitu di belakang di kemudian hari ketahuan gitu kan.
Benar.
Ya bagaimana ya kan uangnya udah kepake banyak buat cetak baliho kan sayang.
Bahaya. Benar. Nah Pak, kalau gini nih, kalau tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai peraturan, menurut Bapak nih ya. Penting gak sih kolaborasi antara pengelola data pemilih dan lembaga penegak hukum gitu? Untuk apa? Yaitu untuk memperkuat kualitas data pemilih. Jadi akhirnya mereka harus nih ada kolaborasi gitu Pak.
Ya kalau bicara di mata bagaimana kolaborasi antara pengelola data pemilih dan lembaga penegak hukum. Ya saya rasa bahwa itu harus penting. Kenapa? Karena kolaborasi itu adalah bagian bagaimana misalnya KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu juga sebagai penyelenggara. Artinya pengawasan dia bidangnya. Jadi dua-duanya itu harus berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dalam konteks bahwa KPU sebagai penyedia data pemilih, tapi lagi-lagi Bawaslu itu adalah sebagai pengawasan. Sehingga tidak terjadi ini. Jadi kedua-dua lembaga ini sangat sangat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilu ataupun dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga TNI Polri pemerintah setempat juga guna sebagai upaya pengawasan demokrasi. Artinya bahwa demokrasi ini kita mau berjalan dengan baik harus butuh yang namanya kolaborasi tadi.
Ini sebuah statement yang menarik gitu. Memang kolaborasi nggak bisa ditinggal kalau kalau penyelenggara yang utamanya KPU dan Bawaslu misalnya gitu ya, lalu tidak ada TNI Polri gitu. Rasa-rasanya kan berjalan jalannya pemilihan ini kan pasti akan seperti apalah Pak ya gitu.
Betul.
Nah, nggak bisa disepelekan juga gitu bahwa ada peran akademisi yang nggak sedikit di dalamnya gitu.
Benar.
Nah, kalau kita bicara kolaborasi nih Pak, peran dari akademisi termasuk akademisi hukum gitu. Ini apakah peran-peran dari para akademisi ini akan mampu gitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan apapun dalam pemilihan ini termasuk dengan pengelolaan data pemilih Pak?
Ya, kalau kita bicara tentang pandangan terkait dengan akademisi, akademisi ini padahal pada prinsipnya bagaimana dia memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau bicara tentang akademisi hukum dalam peran mengambil sebuah kebijakan terkait dengan pengelolaan data pemilih, maka akademisi itu bisa merumuskan suatu kebijakan. Artinya kebijakan itu harus berdasarkan pada hierarki peraturan perundangan. Apabila ada peraturan perundangan yang kemudian tidak sesuai dengan substansinya, maka itulah peran akademisi untuk bisa merubah dan bisa untuk memberikan masukan-masukan terhadap penyelenggara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan regulasi yang ada. Seperti itu, Pak.
Tapi sejauh ini ya, Pak. Sejauh ini memang sebenarnya kalau yang koreksi, Pak, kalau saya salah ya gitu ya. Akademisi itu benar-benar didengar gitu loh maksudnya. Gitu bahwa pendapat-pendapatnya gitu. Bahkan sering sekali saya ketika terlibat gitu dalam berbagai kegiatan dengan penyelenggara gitu, selalu ada akademisi gitu, bahwa akademisi selalu datang dengan penelitian tentang ini, tentang itu, segala macam gitu. Jadi memang pengaruh itu sebenarnya, Pak.
Ya, karena akademisi ini ada tiga hal yang dia miliki, Pak. Yang pertama itu dia memiliki yang namanya proses pengajaran pendidikan. Yang kedua dia melakukan yang namanya penelitian. Dan yang ketiga itu adalah pengabdian. Itu yang kemudian masyarakat lebih mempercayai kita dibandingkan dengan yang, mohon maaf ya, dan lakutif gitu. Sehingga memang akademisi itu bisa untuk bagaimana dalam soal-soal kebijakan terkait dengan apalagi pilkada ini, yang mereka bisa memberikan masukan-masukan yang terkait mungkin ada regulasi yang mempengaruhi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, maka bisa diberikan masukan-masukan seperti itu. Artinya lebih ke depan pilkada kita lebih baik lagi seperti itu.
Karena akademisi datang tidak hanya dengan teori, Pak. Karena penelitian tadi, Pak ya.
Benar.
Ada penelitian tadi, bukan hanya pengajaran, tapi ada penelitian gitu. Dan penelitian itu yang dipakai untuk mengabdikan kepada masyarakat gitu ya. Nah, itulah hari ini kita juga termasuk yang senang ketemu sama Bapak bicara soal pemilu bersama dengan akademisi, itu kan sesuatu yang berbeda ya, Pak ya. Gitu ya. Topiknya jadi lebih beragam gitu. Nah, ini kami sudah punya beberapa pertanyaan yang masuk melalui 0811-4311-876. Tapi kami nanti harus menyeleksi dulu, Pak. Jadi biar jangan sampai ada yang udah kita tanyakan malah ke double-double gitu.
Betul.
Oke, so kita kembali lagi habis ini ya. Jadi masih tetap bersama dengan saya Ari Irvandi, ada Aulia Warnana, dan ada Pak Bambang. Kami kembali masih di Saling Bahu setelah ini. Yang sudah bergabung bersama dengan kami di insaniafm.com, selamat sore. Yang dari tadi, yang baru juga gak apa-apa kalau baru dengerin gitu.
Benar.
Cuman sayang aja gitu, udah lebih dari 2 segmen tadi kita bicara tentang peran Anda menentukan kualitas data pemilih. Gak mungkin kita ulang, tapi bisa kok kalau mau denger lagi. Nanti akan tayang juga di insaniafm.com, itu ada podcast seriesnya. Nanti bisa denger obrolan kami di situ ya. Karena Insania FM, Radio Pilkada 2024.
Yes, betul ya kan? Banget.
Oke, selanjutnya kita akan bacain, Pak, ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar briefingan kita.
Siap.
Benar-benar, Pak. Oke, kita ngebacain dulu ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurmi di Tanah Tinggi. Pak, saya mau tanya dong, apa kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas data pemilih, Pak?
Oke.
Kriteria untuk menilai.
Ada siapa? Nurmi.
Nurmi di Tanah
Nurmi.
Tinggi.
Nurmi. Nurmi, sorry, saya dengarnya tadi Murni.
Nurmi.
Agak ketuker. Nurmi.
Nurmi. Kriterianya apa aja tuh, Pak, yang digunakan untuk menilai kualitas data pemilih?
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Murni terkait dengan kriteria kualitas data pemilih ya. Kita tahu bahwa kualitas data pemilih ini kan merupakan sebuah data yang kemudian dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi kriterianya itu adalah, yang pertama, kalau kita mau mendapatkan kualitas data pemilih, itu minimal kita harus mempunyai syarat. Syarat dan mekanisme. Yang pertama itu harus berumur 17 tahun lah. Kalau di bawah umur kan gak bisa dapat data pemilih itu. Ya kan? Nah itu. Terus kemudian kita juga ada, selain syarat 17 itu, kita sudah mendapatkan yang namanya hak untuk milih. Kalaupun misalnya dia itu sudah menikah tapi di bawah umur, itu juga bisa karena ada perkawinannya itu tadi, yang kemudian dia punya hak untuk memilih dan dia punya kualitas, itu juga bisa untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Sehingga kriteria-kriteria itu, yang kemudian syarat-syarat itu yang terutama harus berumur, warga negara Indonesia dan sebagainya, itu yang menjadikan sehingga kriteria kita kualitas data pemilih itu kita harus memiliki. Dan yang paling terpenting, sudah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan, dan kemudian dari situlah nanti akan diproses ke apa namanya sebagai hak pilihnya di penyelenggaraan pilkada atau pemilu itu sudah dianu di KPU karena, seperti itu ya.
Karena kita memang udah terintegrasi berarti ya.
Iya, sudah terintegrasi.
Ya, jadi berintegrasi datanya jadi harus terdaftar nih kalau tiba-tiba merubah di ya kan, rubah domisili, rubah apa sih gitu. Ya abis ngurus ke kelurahan urusin lah ke capil tuh gitu kan.
Benar.
Jadi biar ada gitu, apalagi aduh pokoknya udah sayang aja lah kalau nggak sampai nggak ikut milih gitu ya Pak.
Iya sih. Jadi kalau yang tadi buat aku terkejut adalah berarti kalau sudah menikah tuh udah boleh memilih ya Pak.
Bisa lah.
Udah masuk dewasa itu Pak.
Bisa masuk dewasa.
Kalau umurnya belum sampai 17 tahun Pak.
Wah, kalau umurnya nggak bisa sampai 17 tahun nggak bisa lah.
Oh pokoknya harus 17 tahun.
17 tahun.
Tapi kalau sudah menikah.
Ya bisa.
Bisa. Berarti dewasa.
Dewasa.
Karena ada 17 tahun yang dia gak bikin-bikin KTP.
Oh iya ya. Iya juga.
Iya gak bikin KTP sampai akhirnya menikah umur 19 tahun baru bikin misalnya gitu.
Oh iya juga kan ya. Benar.
Ada yang kayak gitu.
Iya sebetul-betul.
Ada tetangga saya ada gitu. Dia gak bikin KTP pak udah 17 tahun gitu. Terus saya hah? Kamu kenapa gak punya KTP masih pakai kartu siswa? Ngapain?
Gitu. Kenapa pakai kartu siswa?
Jadi mesti harus ada kalau umur 17 tahun harus memiliki KTP.
Ya.
Kenapa? Karena yang dimaksud data pemilih itu data perorangan.
Iya.
Data identitas orang, bagaimana orang itu bisa dikatakan bahwa dia memiliki data kualitas data pemilih harus memiliki KTP.
Iya.
Bisa tidak?
Okay,
orang
okay.
Ini kan berusaha di mana-mana kan harus menggunakan KTP sebagai identitas. Apalagi sekarang dengan adanya apa namanya salah satu program dari Dinas Catatan Sipil yang beberapa hari kemudian mereka mensinkronisasi terkait dengan data-data tadi.
Okay.
Oh iya, betul-betul.
Jadi akhirnya sudah terintegrasi tadi gitu bahwa memang udah sinkron nih semuanya gitu data-datanya. Udah bagus lah gitu berarti apa kalau modelannya kayak gitu. Jadi, ini saya juga jadi karena ngebahas soal KTP tadi gitu. Jadi ingat gitu bahwa ada beberapa rekanan orang-orang di provinsi ini itu yang tersebar di 10 kabupaten kota yang memang sebenarnya secara DNA itu bukan orang timur, bukan orang Maluku Utara, tapi mereka pendatang, tapi udah punya KTP sini gitu loh, karena mungkin menetapnya udah lama lah gitu, jadi udah turun temurun, ambil punya cucu, akhirnya udah KTP sini gitu, jadi kan ada agak malu ya kalau kita lahir dan besar misalnya di sini, terus kemudian kita nggak punya gitu, identitasnya di sini gitu, tapi ijazahnya di Ternate, masa nggak punya KTP kan?
Gitu.
Tapi kasus-kasus itu banyak Pak sebenarnya yang terjadi ya gitu. Nah selain kasus-kasus ini nih Pak gitu, ada kalau apa namanya misalnya Pak, ini misalnya sepengetahuan Bapak aja gitu ya, soal kalau misalnya saya ada kasus, jadi kita punya teman yang dia tuh domisilinya nggak, bukan di Ternate KTP-nya gitu, tapi masih di Maluku Utara gitu. Nah dia kan kalau pemilihan kan berarti mesti pulang nih Pak.
Iya benar.
Iya kan mesti pulang.
Benar.
Cuman dia kayaknya nggak mau pulang. Jadi wakilin temen kita ya.
Iya.
Jadi gini Pak, dia nggak mau pulang gitu. Terus saya bilang berarti kamu nanti cuma bisa ikut milih gubernur.
Iya benar.
Karena nggak bisa ikut milih ini ya kan Pak ya, bupati benar. Di tempat asal kamu tetap harus pulang gitu. Benar nggak Pak gitu kan?
Iya benar.
Nggak salah dong.
Nggak salah.
saya takut kirain kan kalau yang kemarin di pemilu KTP Jogja. KTP Bali, cuman bisa milih presiden
benar.
Ya kan? Ya, saya
benar.
Berpatokannya itu Pak, gitu kan? Nggak patokan yang, tapi amat bener ya berarti ya.
Benar, itu ada regulasi yang mengatur itu.
Oke, berarti
peraturan KPU-nya ada itu.
Oke, okay. Berarti dia harus pulang, tetap nggak ada alasan ya?
Ya. Kalau misalnya yang bersangkutan itu kemudian dia pulang KTP-nya di Jogja, dia memilih presiden aja. Tapi kalau pilkada dan sebagainya dia nggak bisa.
Iya,
ya,
nah kalau teman kita yang
ke Ternate atau kemana gitu.
Teman kita yang beda kabupaten sama kita di sini, dia di kabupaten ada wilayah di Halmahera, dia berarti harus tetap ke sana Pak untuk pilih bupati yang ini ya.
Yes.
Jadi nggak bisa ya berarti dia kalau ikut milih di sini cuman bisa milih gubernur. Oh sayang kan, ini cuma dapat satu lembar, kita kan dapat dua. Ada lagi nggak? Ada lagi.
Tapi tunggu, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi berarti menarik ya, yang berusia 17 tahun atau 17 tahun ke atas tapi tidak membuat KTP. Bahaya juga ya Pak. Berarti resikonya bisa jadi di resiko kecurangan juga bisa terjadi ya Pak.
Ya bisa terjadi.
Karena gimmicknya kayak gini Pak. Anak-anak yang umur kayak gitu tuh kayak males mah ngurus-ngurus gitu, males mah ngantri-ngantri untuk nyoblos gitu Pak. Padahal itu juga bisa jadi resiko gitu ya.
Tapi sekarang kalau ini sih Pak, menurut sehematnya Bapak lah, penglihatannya Bapak gitu
ya.
Generasi Z ini yang maksudnya di generasi yang muda-muda nih, pemilih pemula lah gitu, antusiasmenya mereka gitu menurut Bapak gimana?
Ya dengan adanya mohon maaf ya, kalau dengan adanya teknologi itu kan mudah saja Pak. Sekarang ini kan cara-cara online ini sudah dilakukan gitu. Kita mengurus KTP, kita mengurus sebagainya sebagai data pemilih kita. Itu tidak perlu kita ke kantor Pak. Dengan cara online pun kita bisa gitu. Nah, tinggal dokumen persyaratan apa yang dimasukkan, keluarlah hasil yang kita miliki gitu. Nah itu, jadi harapan saya janganlah kita tidak mau urus itu apa namanya data pemilih, harus itu wajib itu. Karena memang dunia sekarang dunia teknologi dan digitalisasi namanya.
Betul.
Jadi memang bicara kualitas data pemilih itu nggak lepas dari partisipasi. Gitu. Jadi partisipasi semua kita gitu ya, berbagai generasi, mau boomers, millennial, apapun Gen Z yang sudah bisa memilih gitu ya, itu monggo aja gitu loh. Untuk sama-sama nih gitu. Kalau kata Bapak, biasa kan anak-anak mager ya, pemilih pemula misalnya gitu ya. Ada yang kayak aduh males nih ngantri, males nih apa, males nih apa gitu. Kata Bapak tadi solusinya udah ada.
Udah ada.
Udah tinggal pencet-pencet aja gitu loh. Kan ada file yang harus, misalnya ada print out-nya harus diisi, harus scan. Kan udah bisa pakai handphone juga.
Benar.
Ya kan buat scannernya gitu. Jadi kayaknya kalau sampai ini berarti males banget.
Iya sih, betul banget.
Ingat ya penyelenggara selama beberapa episode kita bersama di talk show ini gitu. Para penyelenggara, para narasumber yang datang bicara tentang pemilu adalah Anda yang tidak ikut memilih, berarti Anda memberi peluang kecurangan.
Kecurangan.
Yes, betul. Itu kan, harus
digaris bawahi. Ya, itu potensi kecurangan itu akan terjadi.
Yes, hak betul. Anda itu disalahgunakan dan salah Anda kenapa Anda enggak datang.
Betul banget.
Kata Pak Bapak kenapa jadi marah-marah ya?
Bener. Okay, tapi kita, tapi berarti bukan cuma reminder untuk anak yang 17 tahun ke atas yang belum punya KTP ya Pak, yang mungkin pindah alamat dan sebagainya harus dikonfirm baik-baik juga. Bahaya banget itu kalau sampai pemilihnya ganda gitu ya, terus dimanfaatin, bahaya.
Tapi ini memang bukan masalah sepele Pak. Bukan masalah sepele gitu. Ada beberapa kasus juga di dekat rumah saya misalnya gitu, atau orang-orang di sekitar saya, orang tuanya berpisah. Lalu kemudian dia memang umurnya sudah cukup. Dia sudah kuliah gitu. Berarti kan udah lewat 17 tahun gitu. Nah, dia harus ikut salah satunya gitu. Nah, harus ikut salah satunya yang akhirnya pindah domisili gitu, dan mereka ya enggak ngurus-ngurus aja gitu. Jadi ya itu hal-hal demikian yang bicara soal bagaimana penyelenggara ini berusaha membuat DPS menjadi DPT ini DPT. Tantangannya gitu ya.
Bukan main.
Kasusnya enggak ada yang enggak ada yang kecil ya.
Iya betul.
Karena memang data pemilih ini salah satu kasus yang kemudian jadi krusial. Beberapa tahun kemudian ini sudah alhamdulillah sudah telah dibenahi dan telah dilakukan berbagai macam. Ya salah satunya adalah kita ini kan sudah masuk di era yang namanya digitalisasi. Itu memudahkan kita sehingga kecurangan-kecurangan untuk orang memanfaatkan terkait dengan ini kan tidak mudah gitu.
Bisa
ditahu.
Jadi memang sebenarnya ya digitalisasi ini sangat membantu gitu karena transparansi ada di dalamnya.
Betul gitu. Banget.
Oke, okay. Ini ada yang udah nunggu pertanyaannya dibacain, monggo.
Betul.
Dibacain.
Selamat sore, saya Randy di Kalimata.
Randy.
Saya pengen tahu dong Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih? Mungkinkah ada tantangan mereka? Ada nggak tuh Pak kira-kira?
Ya palingan tantangan pasti ada, kecuali satu orang yang menggunakan teknologi yang canggih. Misalnya hacker ya. Hacker masuk. Tapi kalau misalnya orang menyalahgunakan terkait dengan ini juga kayaknya kurang adalah potensinya agak
potensinya sedikit, lebih kecil
karena,
gitu ya Pak.
Setiap yang mau dilihat adalah nik, nomor induk. Nomor induk itu yang jadikan dasar acuan. Kalau dia salah tidak akan mungkin konek nama Anda.
Jadi
satu digit aja salah ya.
Salah pasti tidak muncul itu. Dan Anda tinggal di mana, tempat lahirnya di mana, dan itu menjadi satu. Karena ini sistem. Sistem akan menolak. Jadi data pemilih itu akurat. Akurat dan dia divalidasi. Kecuali satu, sistem yang kemudian digunakan dan kemudian dihantam oleh hacker.
Itu yang kayak kemarin ya Pak ya.
Di beberapa di Indonesia itu kan ada beberapa data yang kemudian dia hantam hacker. Salah satunya imigrasi itu.
Ada Kominfo gitu ya, yang juga sempat data-datanya dibobol. Sampai ada tebusan dan segala macam gitu. Itu ini ya memang akhirnya yang tadi Pak Bambang bilang gitu, sekrusial itu bahwa bagaimana data ini dari mulai bagaimana ini dibenerinnya, benar, sampai diproteksi, dilindungi itu ya, gimana gitu ya, ya Pak.
Benar.
Jadi kalau sampai ada yang penyalahgunaan udah kebangetan
ya,
juga.
Benar.
Udah kebangetan. Oke, lalu masih ada lagi, saya coba cek kembali, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Oh, ini sih Pak, ini masih ada kaitannya dengan dunia cyber. Ada yang bertanya, apa yang bisa ini namanya gak ada, dia langsung cuma nomor doang. Oke, okay, terakhirnya 33. Apa ya?
Oke, 33.
Orang tuh nyebutinnya nomor depannya ya. Kenapa saya nyebutin? Oh, saya kan nyebutin nomor depan, belakang doang.
Sama semua nomor depan.
Beda. Oke, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi data pemilih dari penyalahgunaan keamanan cyber? Kalau misalnya sampai udah terjadi, Pak, itu udah terjadi nih, kita misalnya kasusnya KTP kita udah kepake nih, ada calon yang pake misalnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak?
Ya.
Dari aspek hukumnya gitu.
Kalau dari aspek hukumnya untuk memastikan bahwa data kita itu digunakan oleh orang lain.
Iya, betul.
Ya kan?
Ya.
Sebagaimana data itu kan telah diatur dalam undang-undang, dalam peraturan. Pasti ada regulasi, ada sanksi yang kemudian diterapkan gitu. Okay. Kalau misalnya sepanjang dia ketahuan, dia bisa melapor kepada pihak yang berwajib.
Okay.
Bahwa data saya itu telah dilakukan seperti ini sebagainya. Dan itu pasti akan ada sanksinya. Orang pemalsuan dokumen saja pasti dipidana, Pak.
Betul,
yes,
betul.
Lagi dia menggunakan haknya orang,
yeah,
itu jadi problem.
Okay.
Dan
yes,
ini
betul
juga kalau dalam sisi pilkada, ya pasti kalau ketahuan dan ada laporan. Karena begini, Bawaslu itu ada yang namanya temuan, ada laporan.
Oh,
ada dua itu yang, okay, yang mereka lakukan.
Okay. Mm.
Kalau ada temuan, maka dia harus melapor. Tapi kalau yang paling enak, dia ada orang yang melapor. Tapi harus disimpan rahasianya siapa pelapornya.
Oh, iya.
Tadinya pelapornya juga diancam ini.
Iya, ya, bahaya. Benar.
Ya, tapi kan memang ada aturan juga yang untuk melindungi pelapor, melindungi ya, Pak ya.
Benar-benar.
Ada peraturan perundang-undangan ya.
Iyalah.
Ya. Jadi siapapun yang melapor gak perlu takut.
Gak perlu takut.
Ketika melihat ada kecurangan,
terus
memiliki bukti-bukti yang lengkap gitu ya, yang paling tidak apa yang disampaikan tuh nyambung gitu, Pak ya, sama buktinya gitu ya.
Betul.
Jadi kalau bilang ini ada yang coblos surat suara diam-diam,
Nah,
buktinya atau at least ada saksi juga, gitu loh, Pak ya.
Betul.
Gitu ya.
Betul.
Ya, negara udah mengatur lah itu pasti.
Mengatur
gitu.
Semua.
Jadi kalau misalnya berarti saya mesti ngecek kalau sampai ada KTP saya.
Bahaya. Tapi memang harus selektif kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya.
Berarti sudah jelas ya, Pak ya, gitu bahwa peran teknologi ini sangat membantu kita gitu untuk memverifikasi apapun, karena kita bisa melakukan sendiri verifikasinya gitu loh, Pak.
Yes, benar.
Gitu ya. Jadi setuju, Pak, kalau ini teknologi punya peran yang sangat penting sekarang untuk urusan data pemilih, ya kan? Kan kita udah bisa ngecek sendiri tadi. Saya juga barusan tuh masukin nick, terus nomor handphone, udah
ketahuan.
Gitu, ketahuan.
Berarti Bapak nanti memilih haknya di mana gitu.
Ya, di TPS mana saya
udah ada.
Udah nomornya udah ada.
Oh, gitu. Udah
maksudnya
bisa
udah
tahu.
Ya at least terdaftar sebagai daftar pemilih. Karena kan karena kan resminya nanti di DPT kan,
atau
tetap gitu.
Kalau
tidak sudah terdaftar. Kalau nicknya tidak ditemukan, urusin dah
cepat-cepat untuk melapor.
Yes, betul.
Baik kabupaten maupun kota.
Ya, langsung lapor.
Oh, gitu.
Iya, kalau nggak bisa milih, sayang. Kalau kita nggak bisa milih, kan?
Bahaya.
Bahaya itu. Bahaya.
Gimana gitu ya. Nah, Pak, gimana nih kalau kita ngomongin mengenai hukum akhirnya bisa memastikan kepatuhan terhadap privasi dan perlindungan data dan mengelola data pemilih nih, Pak. Jadi ada nggak berkaitan dengan sanksi hukum gitu ya, Pak, yang gunanya untuk memastikan kepatuhan terhadap privasi juga perlindungan data?
Iya, kalau bagaimana hukum memastikan kepatuhan terhadap privasi dan perlindungan data dalam pengelolaan data pemilih? Indonesia itu telah mengatur, Pak. Kenapa dia mengatur? Yang dia mengatur itu adalah perlindungan. Perlindungan data pribadi dalam undang-undang perlindungan yang tadi saya sebutkan, ada undang-undang nomor 22 tahun 2000. Ini yang telah mengatur itu. Sehingga dalam pengelolaan data-data pribadi ini, kalau sampai dia bocor, ada sanksi pidananya yang
jadi. Bukan
seperti itu.
Okay.
Jadi memang nggak boleh ya.
Gak
gitu
boleh.
harus patuh gitu.
Ya,
karena ini privasi. Karena penyalahgunaan bisa aja terjadi gitu ya.
Benar.
Ya kan kayak kasus-kasus yang kita mungkin agak ngambil contoh agak di luar soal pemilu ini, di luar soal pilkada. Misalnya ya kasus yang tiba-tiba orang nggak ada pengajuan online, tiba-tiba ada uang masuk ke rekeningnya. Itu kan udah penyalahgunaan identitas pribadi,
betul,
ya, Pak ya, gitu ya. Kalau kalau sampai tersebar gitu. Nah, paling tidak pembicaraan kita hari ini mengenai peran Anda menentukan kualitas data pemilih itu menjadi penting, karena Pak Bambang menyampaikan sedari awal tadi bahwa partisipasi kita menjadi penting supaya kita tidak menjadi bagian dari kecurangan.
Betul.
Kita milih tidur sampai jam 2, jam 3, udah gak bisa milih, terus bangun, ya gak bisa milih deh gitu.
Yes.
Ya, ingat ya, itu surat suara yang jadi hak Anda tuh lagi dipakai itu begitu.
Betul-betul banget. Berarti udah punya potensi kamu menyumbang kesempatan.
Bukan ikut gitu, karena dengan sengaja bangun gitu loh. Betul. Ikut gitu. Jadi dia ikut bersalah di situ ya, Pak ya.
Betul. Aduh,
kita jadi marah-marahin loh. Kalau sampai ada udah enggak perlu repot-repot dandan segala macam gitu. Kalau udah bangun kesiangan buruan sana gitu.
Betul.
Ya kan enggak perlu yang gimana-gimana, apalagi perempuan tuh. Alis dulu di mana.
Pokoknya alis harus sih. Alis harus sih.
Oke, oke. Sebelum benar-benar berakhir, Pak, kita pengen dengar apa yang pengen Bapak sampaikan kepada sahabat Insania sekaligus sebagai closing statement.
Baik, yep. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan saya pada sore hari ini di Radio Insania, yep. Ternate, terkait dengan peran Anda menentukan peran kualitas data pemilih. Ada beberapa catatan yang perlu saya ingin sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara yang nanti insya Allah pada tanggal 27 November 2024 akan melaksanakan yang namanya Pesta Demokrasi. Pertama itu adalah bahwa pemilihan umum itu diadakan dimanapun, ada di wilayah rukun, di RT, RW dan sebagainya, di TPS, dan terkait dengan pemutahiran data pemilih itu hak pilih sangat ditentukan oleh kita. Jadi yang belum ada KTP, saya mengharapkan untuk mengurus KTP. Tetapi ada mekanisme dan tata cara bagaimana Anda mengurus. Syaratnya adalah kalau ketiga Anda itu sudah berusia 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun dan kemudian sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah. Dan kemudian mengenai pemilih itu meliputi 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah menikah dan seterusnya, sehingga perlu disampaikan kepada teman-teman masyarakat yang ada di Maluku Utara. Kalau Anda lebih jelas lagi, Anda nanti akan mengakses yang namanya cek HTTPS apa namanya,
cek DPT ya.
Online. Apabila nama Anda tidak ada, Anda segera untuk melapor ke KPU sebagai penyelenggara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Dan perlu satu closing statement bahwa hak pilih itu merupakan, data pemilih itu merupakan data perorangan yang harus kita memiliki, karena kita menentukan 5 tahun ke depan siapa yang nanti jadi pejabat, siapa yang nanti ini. Dan kalau kita tidak memilih, jangan kita golput lah. Bila perlu kita bersama-sama untuk mensukseskan demokrasi pada tanggal 7 November 2024.
Baik.
Demikian.
Terima kasih Pak Bambang. Paling tidak ini sebuah ajakan yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kalau kita gak boleh golput, kita bingungnya apa? Bingung milih siapa? Karena kita gak kenal. Ingat, penyelenggara sudah melakukan berbagai hal. Ada visi misi yang terpampang di website resmi. Kemudian akan ada debat. Kita bisa melihat bagaimana orang yang nanti akan memimpin kita ini seperti apa. Gitu ya. Apakah sekonsisten itu dengan visi misi dan apa yang disampaikan gitu. Jadi gak ada alasan lagi ya, Pak ya. Gitu, gak ada alasan, gak ada undangan. Ada, monggo cek dptonline.kpu.go.id. Cek sendiri di situ. Saya bawa capturean itu bisa coblos kok gitu. Yes, terbukti gitu loh.
Sama.
Gitu. Jadi enggak perlu nunggu undangan gitu. Sepanjang terdaftar ada haknya di situ ya.
Yes, betul.
Baik. Pak Bambang, terima kasih banyak waktunya hari ini.
Terima kasih banyak.
Kami berharap nanti bisa membicarakan hal-hal lain termasuk yang tadi pada saat lagi break kita omongin.
Siap.
Betul.
Termasuk hal-hal menarik itu kayaknya masih banyak ya kasus-kasus hukum yang perlu kita bahas bersama, Pak ya. Saling bahunya memang selalu ngomongin hukum, selalu ngomongin aturan.
Selalu penting mencerita hukum.
Baik, terima kasih sahabat Insania, saya Ari Irvandi. Aulia Wardana belum pamit. Saya sama Pak Bambang udahan dulu.
Okay.
Ya. Siap. Karena sudah 1 jam. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di insania.fm.com ataupun melalui 87.6. Saya Ari Irvandi, Pak Bambang pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dengan kami di Insania FM, Radio Pilkada 2024 menginspirasi Indonesia.
Insania FM Radio Network.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saling bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.